Ρωσία 24 Ιανουαρίου 1995, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Κώστα Χριστοδουλίδη, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης. Η ώρα είναι 9:40. Κώστα, καλώς όρισες. Διετέλεσες στέλεχος τομεάρχης του απελευθερωτικού μας αγώνα. Η δράση του αγωνιστή Κώστα Χριστοδουλίδη αρχίζει πολύ προηγουμένως από τον αγώνα. Θα ήθελα, Κώστα, να σε παρακαλέσω να μου πεις ποια ήταν η σχέση σου με τα απελευθερωτικά κινήματα, με τις ερωτικές εκδηλώσεις, πριν ακόμα αρχίσει η ΕΟΚΑ, αλλά πριν απ' όλα θα ήθελα να μου πεις το όνομα σου, Κώστας Χριστοδουλίδης.
Πέτρου Χριστοδουλίδης.
Του Πέτρου και της
Χρυσταλένης.
Πού γεννήθηκες, Κώστα, και πότε?
Γεννήθηκα στον Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού, 4 του Φεβράρι του 1920.
Λοιπόν, αρχίζουμε με την πριν από την κήρυξη του αγώνα, ανάμειξή σου στην απελευθερωτική προσπάθεια του κυπριακού ελληνισμού. Και αν θέλεις να μου αναφέρεις, σε παρακαλώ, και για τον αδερφό σου, ο οποίος υπήρξε μια προδρομική μορφή στο δικό σου το αγωνιστικό πεπρωμένο.
Θα αναπολύσω μνήμες από παιδική ηλικία και συγκεκριμένα από το 1931. Ο πατέρας μου στον Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού ήταν αγροφύλακας και μετετέθη το 1930 στο Κάτω Βαρόσι, το προάστιο τότε της πόλης αμοχός του, τότε ως Βαρόσα. Είμαστε τότε μαθητέ, εμείς οι μικροί, του Δημοτικού ακόμα. Και δεν είχε το Κάτω Βαρόσι 5η και 6η τάξη και πηγαίναμε στην πρώτη αστική που είχαμε διευθυντή τον κύριο Πολύβιο Παπαδόπουλο, γνωστό για την εθνική του δράση και για την κοινοτική του, πρόεδρος του ΓΑΣΙΕ κλπ.
Πώς είχε το δάσκαλο?
Πολύβιος Παπαδόπουλος, τότε ήταν γνωστή δύο. Η αστική του κούμα, άλλος ιστορικός και εκείνος, με φήμη, έγραψε και την ιστορία της Κύπρου, και ο Πολύβιος Παπαδόπουλος, ένας εθνικός αγωνιστής της εποχής εκείνης. Πρόεδρος του ΓΑΣΙΕ και όλων των εθνικών δραστηριοτήτων στο τότε μικρό Βαρόσι. Το 1931 έλαβα μέρος στις διαδηλώσεις μαζί με τον Μακαρίδη, τον μικρότερο μου αδελφό, και με τον πατέρα μου ως συνοδό, δια τα Οκτωβριανά στην αμόχος του. Επαναλαμβάνω, τότε Βαρόσι. Και θυμάμαι σαν ζωντανή την εικόνα όταν ξεκινήσαμε από το Κάτω Βαρόσι να πάμε πεζί μέσα από έναν παλιόδρομο προς το κέντρο του αμοχός του και συναντήσαμε, είναι μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί για να δείτε το πνεύμα της εποχής εκείνης, συναντήσαμε τους αυγορείτες να έρχονται πεζί από το Αυγόρου στο Κάτω Βαρόσι και να προχωρήσουν εκεί που θα γίνεται η συγκέντρωση με σύνοδόν τους και καθοδηγητή τους, τον δάσκαλο τον Φραγκίδη από την Κυθρέα. Ήτανε διορισμένος στο Αυγόρου. Και μου έκαμε εντύπωση το γεγονός ότι σαν σημαία οι αυγορείτες είχαν την ελληνική σημαία, τον μπλε το χρώμα βαμμένο με κοινόν μελάνι. Δεν είχαν δηλαδή ούτε την γνήσια ελληνική σημαία ραμμένη ή όπως την έχουμε σήμερα. Τέτοια ήταν η κατάσταση στην εποχή εκείνη, που δεν επέτρεπαν να πούμε να έχουμε τις σημαίες και τα άλλα σχετικά. Και θυμάμαι σαν τώρα που μας είπε ο Φραγκίδης, παιδιά, θα έρθει η σειρά σας να αγωνιστείτε εσείς για την ελευθερία αυτού του τόπου. Σαν να τον βλέπω μπροστά μου τον δάσκαλο τον Φραγκίδη. Σημειώστε, ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι Κυθρεώτες και επομένως εγνωρίζονταν ο Φραγκίδης με τον πατέρα μου. Yeah. Ναι. Και συνεχίσανε και παρευρέθημε εκεί στη συγκέντρωση και μίλησε τότε ο δικηγόρος Μήλωνας μέσα στο δημοτική αγορά της τότε εποχής, ήταν έναν αχούρι εκείνη η αγορά, εν πάση περιπτώσει ανοιχτή κλπ. Και θυμάμαι πάνω στην εξέδρα που ήταν ο πρώτος που μίλησε για παθητική αντίσταση εναντίον των Άγγλων και επέταξε το πακέτο από τα τσιγάρα πάνω στην εξέδρα του και το επάτησε και λέει με αυτόν τον τρόπο θα πολεμήσουμε τους Άγγλους με την παθητική αντίσταση. Μετά, αφού τέλειωσε η ομιλία, έκαναμε τη διαδήλωση μας μέσα στον δρόμο κλπ. Περάσαμε από τον αστυνομικό σταθμό που ήταν μέσα εκεί στην Αγία Ζώνη κλπ. Θέλω να σας πω και έκαναμε τότε σαν μαθητέ τις διαδηλώσεις μας έξω από το σχολείο, φωνάζαμε διότι ήρθαν Άγγλοι και έστησαν τα πολυβόλα τους κάτω από το σχολείο μας. Και εμείς έκαναμε διαδηλώσεις που βλέπαμε τα αγγλικά πλοία απέναντι μας μες στη θάλασσα. Αυτή ήταν η παιδική τρόποντινα ανάμειξή μου στα εθνικά θέματα.
Το βάφτισμα στους αγώνες.
Ναι. Φαίνεται όμως ότι εμπήκαν μέσα στη ψυχή μας αυτά όλα και συνέχεια αγωνιζόμαστε μέσα στις οργανώσεις όταν πλέον εμπήκαμε στο γυμνάσιο. Ο αδελφός μου μικρότερος κατά 2 χρόνια ήταν δραστήριον στέλεχος της ΕΧΑΝ.
Πώς ονομαζόταν?
Χρήστος Χριστοδουλίδης. Τότε, είχε δημιουργηθεί η Χριστιανική Κίνηση με σκοπό αφενός με την χριστιανική διαπαιδαγώγηση και την εθνική ταυτόχρονα, παράλληλα το ένα με το άλλο. Εγώ ασχολήθηκα στην νεολαία τότε που δημιουργήθηκε το ΚΕΚ και ανεμίχθηκα εκεί στην νεολαία του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος.
Ποιος ήταν ο ηγέτης στην Αμόχωστον?
Στην Αμόχωστον ήταν ο Ανδρέας Γαβριλίδης, δικηγόρος, Νικόλας Αντωνίου, πάλι δικηγόρος, Αναστάσης Οικονομίδης, ένας εξαίρετος ο γυμναστικός του πρώτου γυμνασίου Αρένα, πάλι ήταν ένας υπάλληλος του Γιώργου του FHE, Δημητράκης, ξεχάνω το όνομα του τώρα, ο Μιχαλάκης Μιχαηλίδης γιατρός κλπ. Είχαν παράγοντες τρόπον δυνάτης, αμφός του αρκετά δραστήριους.
Ποια ήταν, Κώστα μου, η δράση σου μέσα στο ΚΕΚ?
Αφενός με να απευθύνω χαιρετισμούς κατά τις εκδηλώσεις, τις εθνικές επαιτίους κλπ. Πάνω στην ανόρθωση. Και η δραστηριοποίηση μέσα στην νεολαία, αλλά κυρίως στις νέες συντεχνίες που δημιουργήθησαν τότε από το ΚΕΚ, προτού πάρουν τον χαρακτήρα ως ΣΕΚ, ήσαν νέες συντεχνίες.
Ναι.
Και η δραστηριότητά μου περιστρέφεται μέσα σε αυτά τα επίπεδα. Το 45, λόγω της, διότι απεφύτησα το γυμνάσιο, το 38 και ο αδελφός μου, ο Μακαρίτης, το 40.
Μιλάμε
για το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου.
Ναι.
Ήταν τότε ο πόλεμος, το 40 κλπ. Ανεμήχθηκα στην τότε αυτοάμυνα που δημιουργήθηκε μέσα στην Αμοχώστο και προσπαθούσα να ενταχθώ στον Κυπριακό Σύνταγμα για να πάω να πολεμήσω. Με εμπόδισαν κατά κάποιον τρόπο και ο προϊστάμενος μου, ο μάστρος μου να πούμε, και το σπίτι μου, διότι ήμουν παιδί, είχε ανάγκη η οικογένειά μου κλπ. Διότι ήμουν ήδη υπάλληλος.
Γιατί ήθελες να πάω να πολεμήσεις, Γιατί να ενταχθεί στο Κυπριακό Σύνταγμα?
Δεν υπήρχε τότε, διότι όλο το ελληνικό στρατό, να πούμε, είχε ήδη τροποντινά, η Ελλάδα είχε καταληφθεί κλπ. Άρα εκείνοι που έμειναν ήταν το Κυπριακό Σύνταγμα και το. Ακόμα μια. Αλλά καταρχήν ήταν το Κυπριακό Σύνταγμα που δημιουργήθηκε και τους έστελαν στην Αίγυπτο. Πάλι εκεί ήταν και οι ελληνικές δυνάμεις κλπ. Διότι είχε καταληφθεί εκεί και η Κρήτη και όλα μέχρι τον Μάρτιν, πότε είχε λήξει ο αγώνας, να πούμε. Με τον Απρίλιο, μάλλον. Τον Απρίλιο που είχαν εισβάλει οι Γερμανοί του 40. Για να μην. Τον Απρίλιο του 41. Διότι το 40 ήταν. Το 45, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, είναι γνωστό ότι ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Και πάλι δημιουργήθηκε η ιδέα και η επιθυμία να πάμε να πολεμήσουμε για την σωτηρία της Ελλάδος, όπως την εννοούσαμε, εναντίον των κομμουνιστών, διότι βλέπαμε ότι οι κομμουνιστές συνεργάζονταν με τους Βουλγάρους, με τους Ιουγκοσλάβους, ήθελαν την Θεσσαλονίκη να την αποσπάσουν και να κάνουν αυτόνομο κράτος κλπ. Και επιθυμία μας ήταν να πάμε να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση, την εθνική κυβέρνηση στις Αθήνες. Συζητούσαμε με τον Μακαρίτη, τον αδερφό μου, ποιος εκ των δύο να πάει. Τελικά με έπεισε ότι εγώ σαν μεγαλύτερος να μείνω προστάτης της οικογένειας και να πάει ο ίδιος. Πράγματι έκαμε κίνηση και εμάζεψε, προκάλεσε και συγκέντρωσε περίπου 10-11 πρόσωπα, ήταν ενώ παιδιά της εποχής εκείνης, μεταξύ των οποίων ήταν οι δύο Αζίνιδες, ο ένας σκοτώθηκε όπως σκοτώθηκε ο αδελφός μου τότε, αδελφός του Ανδρέα Αζίνα, και ο μετέπειτα Γιώργιος Αζίνας, διοικητής της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο. Ήταν ο παπά Κυριακού από την Λευκοσία, αδελφός του Γιώργου του παπά Κυριακού που ήταν συντάκτης στην Ελευθερία τότε,
του Ψηλού,
ναι. Κάποιος Δημητρίου από την Αμόχωστον κλπ. Τελικά, χάρη στις άοκνες, έντονες δραστηριότητες του αδελφού μου, πιστεύω ότι χάρη σε αυτόν, έμειναν τελικά, ήταν 11, έμειναν τελικά 5 ή 6 και κοιμούνταν μέσα στα εστία, μέσα στα μαγειρία της τότε της Σχολής Ευελπίδων ή του στρατοπέδων της Αθήνας, και ο μόνος που τους βοήθησε για να τους αποδεχτούν, διότι δεν είχαν, ήταν τα προσόντα των αποφύτων του γυμνασίου μόνο, ήταν ο Μακαρίτης πάλι ο διγενής. Αυτός έπεισε, διότι ήταν Κύπριος, ήταν τότε συνταγματάρχης, ήταν λόγω της δράσης του εναντίον των κομμουνιστών και απέτησε να προσληφθούν στην Σχολή Ευελπίδων. Όπως και έγινε,
ναι.
Τους αφιπηρέτησαν πιο ενωρίς, το 47, την 1η Απριλίου, ορκίστησαν από τον Βασιλέα και εστάλην στην Βόρειον Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, Κυλκίσε, Κατερίνη, πολέμησαν εκεί εναντίον των Σλαβοκομμουνιστών και των. Και κατόπιν τον έφεραν εις τον Ταΐγετον, για την τελική εκαθάριση της Πελοποννήσου. Εκεί σκοτώθηκε το 48, τον Ιούνιο, μου φαίνεται, πάνω στον Ταΐγετον, στην τοποθεσία Μαλεβό, 2,5 ώρες περίπου από τη Σπάρτη. Αυτά ως
Μαλεβό.
Αυτό έχει σημασία το Μαλεβό με όμικρο. Ναι. Έχει σημασία μετέπειτα αυτό Μαλεβό. Το λοιπόν, αυτά ήταν και συνεχίστηκαν οι δράσεις μου αυτή. Ενώ μέσα η προσωπική μου, μέσα στις οργανώσεις, στις νέες συντεχνίες που έγιναν σε και έλαβα μέρος στα διάφορα ιδρυτικά συνέδρια της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου, γνωστή ως ΣΕΚ, και άλλες δραστηριότητες που είχαν συνέχεια κέντρο την εθνική και την συνδικαλιστική μου δράση.
Κώστα, πες μου σε παρακαλώ, ο Μαγκαρίτης ο Χρήστος τι βαθμό είχε?
Αμφιπολοχαγού όταν
αμφιπολοχαγού. Πες μου πώς ακούσατε το σκοτωμό του αδερφού σου.
για να είμαι ειλικρινής, η μακαρισμένη μητέρα μου από τον πόνο της που μας έστελνε τις επιστολές ότι έλαβε μέρος σε εκείνη τη μάχη, έλαβε σε αυτήν κλπ. Έπαθε εγκεφαλικό και απέθανε προτού πεθάνει ο Μακαρίτης ο αδερφός μου. Εμείς το δεχθήκαμε με ψυχραιμία όλοι οι άλλοι, διότι εγνωρίζαμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποτρέψεις τροποντινά. Ήρθε το κακό, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Και εδεχτήκαμε με ψυχραιμία. Έδιδαν τότε μια σύνταξη μικρή στο Μακαρίτη τον πατέρα μου, 6 λίρες, ύστερα έγιναν 8 περίπου, το μήνα. Δεν ήταν εντελώς, αλλά θέλω να πω ότι και μετέπειτα μετέφεραν τα οστά του εις την Κύπρο και τάφη εις τον τάφο της μακαρισμένης της μητέρας μου και ήρθε ο αρχιεπίσκοπος το 1953, Μακάριος, και έκανε την ταφή.
Ο Μακάριος ο τρίτος. Κώστα μου, προχωρούμε στην εξιστόρηση.
Ναι.
Μετά από το 1953, μετά την μεταφορά των οστών του αδερφού σου, συνεχίζεις τη συνδικαλιστική παράδειγμα με την εθνική σου δράση.
Ευχαριστώ.
Υπάρχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, στο οποίο θα έπρεπε να αναφερθούμε πριν από την ένταξή σου στην οργάνωση, στην ΕΟΚΑ?
Χωρίς να γνωρίζω περί προπαρασκευής είτε περί έναρξης της δράσης οργάνωσης στην Αθήνα, χωρίς να έχω καμιά πληροφορία, διότι στην Κύπρο η μόνη δραστηριότητα τροποντινά που έγινε ήταν το δημοψήφισμα του 50, στις 15 του Γενάρη του 50, στο οποίο έλαβα μέρος. Αλλά εν τω μεταξύ δεν είχα καμιά τροποντινά άλλη επαφή εκτός που τις κοινές μου δραστηριότητες με τους άλλους συναγωνιστές μου, συναγωνιστές εννοώ, συνδικαλιστές κλπ. Να σας εξηγήσω κάτι. Εις ένα χαιρετισμό μου που έκανα πάνω στην ανόρθωση το 54, χωρίς επαναλαμβάνω καμία υπόδειξη, απευθύνθηκα εις τον λαό με τον χαιρετισμό μου ότι είναι ντροπή μας σαν Έλληνες οι Μάο Μάο της Αφρικής να πολεμούν για την απελευθέρωση τους και εμείς οι Κύπροι, οι Έλληνες της Κύπρου, να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και με ομιλίες και δημοψηφίσματα κλπ. Κλπ. Να ζητούμε την ένωσή μας με τη μητέρα πατρίδα. Εκείνο που χρειάζεται σαν Έλληνες είναι να αγωνιστούμε πραγματικά και όχι με λόγια. Αυτό έχει σημασία για μένα, διότι σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα το περίπου κατά τον Μάρτιν, ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, φίλος του Αυξεντίου, και τομεάρχης μαζί με τον Παυλάκη της αμοχός του, με συνάντησε στον δρόμο έξω από τη δουλειά μου, εκεί στο Ηραίο και κοντά στην Ανόρθωση. Και μου λέει, Κώστα, θυμούμαι τα λόγια του σαν να τον βλέπω μπροστά μου, διότι εκτιμώ τον άνθρωπο και με την προσωπικότητα του και με την συνεισφορά του εις όλους τους τομείς. Ήτανε ένας γνήσιος πατριώτης και ένας γνήσιος άνθρωπος. Και λέω, και μου λέει, Κώστα μου λέει, αυτά όλα που μιλάς, υπάρχει τρόπος να τα εφαρμόσεις.
Πότε ήταν τούτο?
Τον Μάρτιν του 55. Σε καλό, σε μια σύσκεψη, διότι κάνουμε μια σχετική οργάνωση πάνω σε αυτόν το θέμα για το οποίο μιλάς. Δηλαδή για ένοπλον αγώνα. Του λέω, ευχαριστώ Αντώνη, και μου όρισε το μέρος της συνάντησης. Πού θα συναντηθούμε.
Πού.
Ήτανε σε ένα σπιτάκι στην οδό Περσεφόνης, το θυμάμαι, από την, που ενώνει την πλατεία της Εκκλησίας Σταυρού με το κέντρο Ακρόπολης. Εκάθονταν εκεί ο Φίλιππος Χατζημάμας, ο Χριστόδουλος ο Παρλάς και οι Παπαθωμάες από την πηγή. Είχαν νοικιασμένο το σπιτάκι και έμειναν εκεί. Και με κάλεσε και μου εξήγησε εκεί όλη την υπόθεση. Εντάξει, είπα. Τίποτε πέραν τούτου. Ήταν όμως, επλησίαζε η μέρα, για αυτούς, όχι για μένα, της έναρξης του αγώνος, υποτίθεται. Και μας εκάλεσαν την 31η του Μάρτη,
ναι,
στο Γάσιε, νύχτα, η ώρα 11 περίπου.
Πόσοι ήταν εκεί.
Εκεί είμαστε περίπου καμιά τριανταριά περίπου. Ίσα από την Αμόχωστο, από τα χωριά Λιοπέτρη, Λίγη, Αυγόρου, Παραλίμνη, όλοι περίπου καμιά τριανταριά.
Από
τα κτηνοχώρια και από την πόλη της Αμόχωστο.
Ναι.
Κατά τις 11 ήρθε έναν αυτοκίνητο απ' έξω στον δρόμο στην είσοδο του Γασιέ.
Θυμάσαι το αυτοκίνητο.
Όχι. Βγήκαμε έξω μερικοί και ποιον να συναντήσουμε. Ούτε τον εγνώριζα τον άνθρωπο. Μας είπαν ο Γρηγόρης Αυξαντή. Μίλησε με τους υπευθύνους εκεί, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον Παυλάκη, που ήταν οι δύο συντομεάρχες της εποχής εκείνης και με άλλα στελέχη, και τους έδωσε την εντολή, τι θα κάνω. Μπήγαμε μέσα στο Γασιέ πάλι στις κερκίδες και μας έδωσαν τη διαταγή να διαλυθούμε. Εκείνοι οι οποίοι είχαν τρόπον την απροπαρασκευαστή από την ηγεσία τότε, ας το πούμε από τους τομιάρχες, τον Παπαδόπουλο και τον Παυλάκη, δια να αναλάβουν εκείνη την δράση, χωρίστηκαν σε κάποια ομάδα. Σε μένα εδόθη ο κλήρος να πάρω μια δέσμηνα από Φιλάδια.
Ναι.
Προχωρήσαμε πεζί, τότε δεν είχε ούτε αυτοκίνητα ούτε βράδυ, προχωρήσαμε πεζί και κατευθύνθηκα εγώ προς το σπίτι μου, στο δρόμο του Κατουβαρουσού, πέραν από το γυμνάσιο Θηλαίων ήταν το σπίτι μου και πήρα τα Φιλάδια σπίτι μου. Οι άλλοι διελήθησαν και εκείνοι οι οποίοι είχαν αποστολή για να ρίξουν βόμβες ή για να κάνουν τα σαμποτάζ κλπ. Ακολούθησαν τον δικό τους δρόμο.
Και πήρε τα Φιλάδια για διανομή.
Ναι.
Πότε θα τα έριχνα στα Φιλάδια.
Θα έπρεπε να τα ρίξω την επομένη. Της 1ης Απριλίου και ήταν η πρώτη προκήρυξη του Διγενή.
Μάλιστα.
Τα έκρυψα όταν πήγα σπίτι, έξω από το σπίτι μου και το πρωί τα παρέδωσα στα δύο παιδιά του γυμνασίου που έμενα σπίτι μου, τον Γιάνκο Παναγίδη και τον Κέκο Βιολάρη, μαθητές του γυμνασίου, και τα πήραν στο γυμνάσιο και τα κυκλοφόρησαν στους μαθητές.
Ναι.
Και άλλα Φιλάδια φυσικά είχαν με άλλους κυκλοφορήσει με αυτοκίνητα κλπ. Τα έριχναν στους δρόμους. Αυτή ήταν η πρώτη τρόπον δεινά συμμετοχή μου, ενεργός συμμετοχή μου, ας την αποκαλέσω έτσι, στην 1η Απριλίου. Μετέπειτα.
Είχε ορκιστεί.
Δεν είχα ορκιστεί μέχρι τη στιγμή εκείνη.
Πώς έγινε η ορκομοσία σου.
Η ορκομοσία μου με κάλεσαν πάλι σε μια ημερομηνία δεν θυμάμαι ακριβώς, στο σπίτι που συναντώμαστε και είχε κάποιον από την Λευκωσία. Εκ των υστέρων έμαθα ποιος είναι, κάποιος Ευαγγελάκης, και μαζί με έναν άλλον συναγωνιστή μου μας όρκησε.
Με ποιον άλλον?
Δεν θυμάμαι το όνομα του, είναι έναν παραλυμνίτικο, ο πατέρας του Αντωνάκης ήταν, αλλά δεν θυμάμαι το επίθετο του. Είχε έναν φούρνο. Έκαμε, η οικογένεια του έκανε ψωμιά και πουλούσε. Μετά από την ορκομοσία μας, αυτός ο Ευαγγελάκης, σε μια άλλη περίσταση, μας εκάλεσε εμάς τους δύο και μας υπέδειξε τον τρόπο της χρήσης βομβών και της κατασκευής των ακόμα, θεωρητικά φυσικά, όχι με πρακτικούς τρόπους, δηλαδή να μας δώσει να κάνουμε επιτόπου βόμβες κλπ, αλλά θεωρητικά μας έδειξε πώς να κάνουμε και να χρησιμοποιούμε τις βόμβες της εποχής εκείνης.
Ναι.
Μετά με κάλεσαν ο τομεάρχης ο Παυλάκης και μου ζήτησε ορισμένες ευθύνες και μου είπε: Κώστα, θα αναλάβεις σαν αντικαταστάτης μου, σαν υποτομεάρχης της Αμοχώστου. Του λέω ευχαριστώ. Θα πάρεις έναν ψευδώνυμο, όπως θέλεις, αλλά υπό τον όρο ότι δεν θα κάμνεις, δεν θα αναμειγνύεσαι σε δράση. Του λέω, δέχομαι οποιασδήποτε ευθύνες, αλλά δεν δέχομαι να είμαι αδρανής. Μπαίνω στον αγώνα για να αγωνιστώ και όχι για να διευθύνω. Θέλω να μου επιτραπεί να είμαι ενεργόν μέλος της ΕΟΚΑ. Μετά από σκέψη, μου λέει εντάξει, θα σου επιτρέψω να αναλάβεις, να οργανώσεις δική σου ομάδα.
Ναι.
Πρώτα όμως, κάμε επιλογή, τι ψευδώνυμο θέλεις να πάρεις. Εγνώριζα ότι ο καθένας έπαιρνε ονόματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης.
Ναι.
Ούτε καν εστράφηνε η προσοχή μου να απάρω τέτοιο όνομα. Εστράφηνε ενσυνείδητα, ψυχολογικά, συναισθηματικά, εις τον Μακαρίτη τον αδελφό μου. Και ιδιαίτερα στην τοποθεσία, όπως ανέφερα και πιο μπροστά, που σκοτώθηκε. Και ήτανε το Μαλεβό. Αμέσως πέρασε στο νου μου να το πάρω Μαλεβός. Αλλά έκανα τη σκέψη, εάν οι Άγγλοι κατά οποιονδήποτε τρόπο μάθουν για το Μαλεβός και το συνδυάσουν τροποντινά, έστω πολύ παρατραβηγμένη άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει επέρασε από το μυαλό μου, και το συνδυάσουν τι είναι το Μαλεβό κλπ. Ίσως να μάθουν ότι είναι ο Χριστοδουλίδης τούτος, με το ψευδόνυμο τούτον που βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία εις βάρος του. Και του λέω αμέσως Μαλβός. Αφαίρεσα το έψιλο και το έκανα Μαλβός. Το δέχτηκε ο άνθρωπος. Εκ των υστέρων έμαθα, το έστειλαν στο διγενή και ο διγενής έμεινε άναυδος που ήβρα αυτόν το όνομα εν συγκρίση με όλους τους άλλους οι οποίοι έπαιρναν ονόματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης ή αρχαία ονόματα. Διατήρησα το Μάλβος για αρκετών καιρών. Εν τω μεταξύ, οι διαταγές ήταν να μην κάνουμε οποιαδήποτε δράση, αλλά να υποβάλλονται, μιλώ κατά το 55, ναι, να υποβάλλονται προς τον διγενή μέσω του τομεάρχη, εκάστη ομάδα, να υποβάλλει τα σχέδια, πώς να χτυπήσει ένα στόχο, πώς να διαφύγει και όλα τα συναφή.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, δημιούργησα εγώ την ομάδα μου πάνω στις νέες συντεχνίες. Και ήταν όλοι παιδιά εργαζόμενοι.
Θυμάσαι τα ονόματα των παιδιών.
Μερικούς θυμούμε, ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου, ο ένας Σταύρος.
Μιλάμε για τον Δημητρίου που απεικονίστηκε.
Αλλά έχει δράση την οποία θα αναφέρουμε τα γενέστερα, προτού ακόμα απεικονιστεί, προτού συλληφθεί.
Ναι.
Ο ένας κάποιος Σταύρος από το Λιοπέτρι εργάζεται σε κήπους.
Ναι.
Κάποιος Παύλος που εργάζεται στο Παγωποιείο Δημητρίου. Ένας Γιώργος Σολομού και ένα-δυο άλλοι.